písní budu chválit jméno Boží. Velebit je budu díku zdáním. Vítám vás všechny na dnešním nedělním shromáždění. Sešli jsme se tady k tomu, aby jsme slyšeli Boží slovo, aby jsme Pána Boha oslavovali. Vítám malý dorost, který se vrátil ze svého tábora. Vítám všechny, kteří jsou tady, že projíždí přes Brno nebo jsou v Brně na prázdninách. Vítám i ty, kteří jsou momentálně někde mimo a jsou k nám připojeni přes internet. Naše společné shromáždění zahájíme písní číslo 289. Píseň číslo 289. Než se budeme modlit, přečtu ještě některé pasáže z žalmu 69. Volám do umdlení, hrdlo zanícené, Boha vyhlížím. Zrak mi vypovídá. Neboť horlivost o tvůj dům mě strávila, tupení těch, kdo tě tupí, padlo na mne. Písní budu chválit jméno Boží, velebit je budu díku vzdáním. Pokorní to spatří a budou mít radost, kdo se dotazujete na Boha. Okřejete v srdci, vždyť Hospodin ubožáky slyší, svými nepohrdá. Prosím, kdo můžete, povstane k modlitbě. Pane Ježíši, Děkujeme ti za to, že jsme se směli takto sejít. Děkujeme za to, že se můžeme scházet ke tvému slovu. Děkujeme za to, že ve své víře není nikdo z nás osamocen, že máme nejen tebe, ale že máme i bratry a sestry v tobě. Děkujeme, že tě můžeme znát, děkujeme, že i když zajedeme do jiných míst, že i tam je tvoje církev, že i tam jsou lidé, kteří tobě patří. Děkujeme za všechnu tvoji milost. Děkujeme za to, že se i Dorost vrátil v pořádku ze svého tábora. A velice prosíme za všechny, kteří jsou na nějakých prázdninách, na nějakých dovolených, aby si je opatroval. Prosíme na ty, kteří jsou nemocní, aby si je uzdravoval, podle své milosti posilňoval je i jejich rodiny. Prosíme tě za strápené, prosíme tě za ty, kteří si nevědí se svým životem rady a nevědí už kudy dál. Prosíme, aby se jich ujímal, aby k ním promlouval. A prosíme i nám dej sílu, aby jsme tu tvoji zvěst dokázali nést dál. Amen. Byl jsem informován, že dorostenci pro nás mají nějakou píseň přichystanou. Nevím, jestli je to pravda, doufám, že ano. Ano, Lukáš kýve, že ano, takže bych je prosil, aby se ujali.
Milé sestry, milí bratři, já bych ještě chtěl vás pozdravit jménem malého dorostu. Chtěl bych předně poděkovat a chválit Pána Boha za to, že jsme ten tábor mohli mít, že se ten tábor uskutečnil tak, jak proběhl, protože jsme prožívali velkou Boží ochranu, nikomu se nestalo nic zlého. Měli jsme navzdory předpovědím a navzdory tomu, co probíhalo asi v jiných částech republiky, jsme měli dobré počasí a vzájemně jsme spolu mohli prožívat těch 14 dní poměrně ve velkém klidu, to znamená, neprobíhaly mezi dorostenci nějaké boje, hádky nebo bitvy, takže ty věci, kterých se nejvíc většinou bojíme, tak jsme nemuseli žádný řešit a všechno probíhalo v podstatě tak nejlíp asi, jak mohlo. A za to bychom chtěli Pánu Bohu poděkovat a jsme mu za to vděční. Na táboře malého dorostu bylo letos 24 dorostenců, z nichž někteří vůbec nechodí tady do tohoto sboru ani do jiného křesťanského společenství, tak jsme za to byli velice rádi, že jsme měli příležitost vzít sebou i děti nevěřící nebo z nevěřících rodin, tak je to i pro vás výzva, že ta možnost tady je, takže pokud budete někoho mít, koho byste mohli do dorostu pozvat, tak určitě do malého i velkého dorostu můžete. Chtěl bych poděkovat vedoucím, kteří na táboře s námi byli, a chtěl bych poděkovat i všem ostatním, kteří pomohli, aby se ten tábor mohl uskutečnit. My tím, že jsme jeli letos jako jediný stálý tábor, protože velký dorost byl na Puťáku, tak jsme potřebovali významně větší pomoc se stavbou tábora a přijelo mnoho ochotných rukou, který tábor postavili a stejné nebo podobné ruce potom pomohli i tábor zbourat. A tak za to děkujeme a děkujeme i Jirkovi Slanýmu a tady Lubošovi za to, že nám zajistili dopravu věcí na tábora z tábora. A potom bych chtěl ještě jednu takovou osobnější věc, to bylo takové přepadení, nevím, jestli to víte, ale Dorotka Rousová mnoho let, v podstatě strašně dlouho pracovala v dorostě a bude odjíždět na zahraniční studia, tak je tady, myslím, mezi námi dneska, ne asi úplně naposledy, ale je to jedna z posledních možností, jak ji teda jednak chci poděkovat za sebe, za to, že dorostu působila a působí a že co všechno udělala, a popřát jí, aby Pán Bůh provázel v tom Německu, kam jde studovat, aby se jí všechno dařilo, aby Pán Bůh byl s ní.
Jsme vděční Pánu Bohu, že i nad dorostovými tábory drží svoji ochranou ruku. Budeme nyní číst z Božího slova. Je to poměrně delší oddíl z první knihy Královské, z 19. kapitoly, od prvního verše. První kniha Královská, 19. kapitola, od verše prvního. Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy, ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním, přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Zhlédl a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen já sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin mu řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru země třesení, ale Hospodin v tom země třesení nebyl. Po země třesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil: co tu chceš, Eliáši? Odpověděl: velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin mu řekl: jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Jehua, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem. A Elíšu, syna Šáfatova, z Abel Mecholi, pomažeš za proroka místo sebe. A ještě k tomu přidám slova z Nového zákona, z Janova evangelia z 2. kapitoly od 12. verše. Evangelium podle Jana, 2. kapitola od 12. verše. Potom odešel Ježíš, jeho matka, bratři i učedníci do Kafarnaum. Prosím, skloňme se chvíli k modlitbě. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že jsme všichni ve tvé ruce. Děkujeme ti, že je zde i spousta kvalifikovaných zdravotníků, kteří i v této chvíli mohou pomoci, a tak tě prosíme za sestru, aby si posilňoval, aby mohla být opět v pořádku a být mezi námi. Děkujeme ti za to, že jsme všichni ve tvé milosti. Amen. Budeme nyní pokračovat dál v druhém čtení z Janova evangelia, v 2. kapitoli od 12. verše. Potom odešel Ježíš, jeho matka, bratři i učedníci do Kafarnaum a zůstali tam několik dní. Byli blízko židovské Velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazů bič a všechny z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem. Směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil: pryč s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: horlivost pro tvůj dům mne stráví. Budeme nyní zpívat píseň číslo 467 a pak už poprosím bratra Komrsku o kázání. Píseň číslo 467.
Thank you. Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratři a sestry, v tom známém textu, který jsme četli z první knihy Královské, příběh Eliáše, máme vlastně takový zvláštní dvojportrét. Jako bychom měli před sebou úplně dva rozdílné lidi. Na jedné straně je to rezignovaný Eliáš pod keřem, který touží zemřít. Na druhé je straně, tady vidíme Eliáše, který je posilněn nebeským pokrmem nebo pokrmem nebeského posla a je na cestě 40 dní, 40 nocí, celkem asi 475 kilometrů. Co je normální stav víry? Jsou věřící lidé těmi, kteří se namáhavě vlečou životem, protože na ně Pán Bůh naložil příliš těžké břemeno? A nebo jsou věřící lidé podobní špičkovým sportovcům, kteří podávají neuvěřitelné výkony, protože mají vnitřní sílu, kterou druzí neznají? Nebo je normální stav víry něco mezi tím, mezi rezignovaným Eliášem a Eliášem, který zdolává stovky kilometrů? Bratři a sestry, oba pohledy na Eliáše, na vyčerpaného pod trnitým keřem a na Eliáše na dálkovém pochodu, jakoby v této osobě se spojovalo to, co píše Izajáš o těch. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potáčejí, klopítají, ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Znovu položím tu stejnou otázku. Jak vypadá normální stav věřícího člověka? Je doprovázen stálou únavou, klopítáním a pády? Nebo je nesen neúnavnou a nevyčerpatelnou sílou? Jak bychom dnes, každý z nás, popsali svůj duchovní stav? Prožíváme únavu, anebo jsme na cestě s Pánem Ježíšem v síle Ducha Svatého, který nás obnovuje a motivuje? Jak vidíme, Eliáš zná obojí. Zná, kdy je víra unavená, ale zná, i když je víra obnovená. A když je plná síly. Kéž bychom mohli my dnes společně prožít i tuto obnovu a posílení, která naší víru znovu postaví na nohy a pozvedne. Zastavme se nejprve u toho, co může být, anebo co bývá příčinou, že se víra unaví. Co tedy víru unavuje? Myslím, že na prvním místě tady vidíme to, že víru unavuje nepřátelství. Nepřátelství, odpor. Zápas s bálovými služebníky, to, jak Eliáš proti ním bojuje, tak tím si nadělal mnoho nepřátel a má strach o svůj život a je na útěku. Vlastně v tom, vidíme ho stále v tomto příběhu v podstatě na útěku. A je to skutečně tak, že ten, kdo se postaví na Boží stranu, jistě získá velice mnoho přátel, získá celou Boží rodinu, ale nadělá si i nepřátele. Tak mě to bylo docela líto, když mi nedávno říkala jedna dívenka, chodí do druhé třídy a říkala, že vlastně ve škole nemá ani žádnou kamarádku. A přitom je to tak vstřícné a přátelské dítko, ale že je věřící a nedělá všechno jako ostatní a nemá takové ty modely, ikony, modní ikony jako za své vzory, jako mají její kamarádky, tak zkrátka nemá kamarádku. Ano, není to jednoduché plout proti proudu, mít jiný názor a být třeba i pro víru označen za podivína, či rovnou za hlupáka. A když někdo se s tímto setkává dennodenně, tak to není jednoduché a vede to k únavě víry. Takže nepřátelství unavuje víru. To další vyčerpání unaví víru. Eliáš tedy v těch posledních dnech je ve velkém vypětí i duševním a duchovním. Dávali mu za zodpovědnost dlouhé sucho, stál v nelehkém boji za čistotu víry proti modlám a božstvám, která pronikaly do života božího lidu. Na druhé straně prožil i intenzivní duchovní zážitky na Karmelu, kde Pán Bůh posílá oheň z nebe a dokazuje svoji jedinečnou moc. Končí i doba sucha a přichází konečně déšť. Je vyčerpán i tělesně, protože když si přečtete tu kapitolu předtím, tak on běží nějakých 60-70 kilometrů před vozem krále Achaba, dneska je to v kategorii ultramaratonu, a jen co tam dorazí, prchá dalších 250 kilometrů před Jezábel. 250 kilometrů, to nešel jistě procházkovým tempem, ale kdo je na útěku, komu jde o život, tak ten asi se přesouvá poměrně rychle. A tak jsem si vzpomněl na slova jednoho z nejlepších takových těch dálkových chodců či běžců, Kiliana Jorneta, který říká, že na těchto cestách je víc kilometrů než zábavy. Takže ani toto nebyla jistě žádná procházka pro Eliáše na této cestě. A to všechno se podepíše i na jeho víře. Teda i vedle toho nepřátelství i to vyčerpání. Pak nelze přehlédnout, že vlastně k té unavené víře přispělo i jeho přeceňování. K tomu naprostému vyčerpání se přidává i zklamání a rozčarování. Eliáš je rozčarován z vlastního selhání, z malé víry, možná z malé důvěry v Boha. Když říká už dost, Hospodine, vezmi můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Mě tam docela zaujala tato poznámka, když říká, když takto hodnotí svůj život, nejsem lepší než moji otcové. Já jsem nikde nečetl, že Pán Bůh to po něm chtěl, aby byl lepší než jeho otcové. A nebo vůbec jako jeho předchůdci. Pravděpodobně Eliáš v tom nadšení, ve kterém jde do té služby Pánu Bohu, tak se řekne, tak budu lepší než ty otcové. To za moc nestálo, já budu lepší. Jenže Pán Bůh to po něm nechtěl. Je snadné si naformulovat, dneska se tomu tak i v církvi říká, nějakou vizi, ve které si nadefinujeme něco, co může znít i biblicky, ale Pán Bůh to od nás vůbec nechce. Pán Bůh zná naše možnosti daleko lépe než my sami. A to, že si můžeme i v naší službě a v životě víry stanovit určité cíle, které jsou velice svaté, ale Pán Bůh je od nás nechce. A možná, že k takovémuto postavení, nastavení měl Eliáš docela blízko, to ještě uvidíme. Pán Ježíš je jako dobrý pastýř a ten dobrý pastýř nás vede a ten dobrý pastýř nás nežene. A tak nenechme se hnát vlastní touhou něco dosáhnout, něco velikého udělat pro Boží dílo, pro rozkvět sboru. Máme jako lidé k tomu sebepřeceňování, byť s lehkou svatozáří, přeceňovat víru v konečných důsledcích. A to potom nakonec unaví. Stejně jako ta snaha být lepší než naši otcové. Když už o tom řeč, někdy si říkám, kéž bychom byli někdy jako naši otcové. V jejich věrnosti a vytrvalosti. Takže i takovéto sebepřeceňování a stanovování si nereálných a nadnesených a hlavně Pánem Bohem nechtěných cílů může vést k únavě víry. A možná, že vám bude znít divně i to, když teď povím, že ten čtvrtý moment, který tady vidím, co unaví víru, je nadšení. Nadšení a horlivost. Tady v tom dnešním příběhu vidíme, jak mnohé věci dělá Eliáš z vlastní síly. Vidí jenom sám sebe, o co se snažil, co udělal, co se povedlo, co se nepovedlo. A my tady neslyšíme, že by se ptal, co chce Pán Bůh. Neptá se, co může Pán Bůh. Neptá se po druhých. On na něj nevidí nikoho jiného, já jsem zůstal sám. A slyšíme ten jeho nářek, v té jeho lamentaci, kde tam zní jako kolovrátek, dvakrát se nám to v tom příběhu opakuje, mě tam naskočil vysloveně ten refrén té známé bývalé populární písně já, jenom já. To je Eliáš tady. Já jsem hodlil, já jsem zůstal jediné, mně jde o život, já jsem tady ohrožen. K tomu vede víra z vlastní horlivosti a síly. A já tady chci, když tedy dojdeme k přelomu, k tomu, co tu víru obnovuje, upozornit na to, jak reaguje David, když se nesplní jeho jedna veliká, a dá se říct, asi celoživotní touha, kdy mu Pán Bůh nedovolí, aby stavěl chrám. Tady Eliášovi se taky hroutí ty jeho představy. Nejde to, jak si to naplánoval. A vidíme, jak reagoval. A teď, a to je spíše i k tomu takovému domácímu ještě dotažení tohoto kázání, otevřete si první Paralipomenon 17. kapitolu, tam v té druhé části od 16. verše, je tam popsáno, jak reaguje David, když mu Pán Bůh vzkáže skrze proroka, ty to stavět nebudeš. A co udělá David? Já to nebudu číst celé, ale protože to chce, aby se tomu věnovat a udělat si na to čas. První Paralipomenon 17.6. Král David pak vešel, usedl před Hospodinem a řekl, co jsem, Hospodine Bože, a co je můj dům, že jsi mě přivedl až sem. A tím vlastně on vůbec nevyčítá Pánu Bohu, co mu nedala, ale on v této situaci, kdy mu Pán Bůh nedovolí udělat to nejlepší, co myslel, že ve svém životě může udělat, on si sedne a rekapituluje, co Pán Bůh už pro něj udělal. A ten jeho život není naplněn hořkostí, ale vděčností za to, že se ho vůbec Pán Bůh ujal a že s ním vůbec jednal a že vůbec mu mohl sloužit. Tak to je něco úplně jiného. A doporučuju tu 17. kapitolu z té první Paralipomenon vrátit se z ní znovu a znovu, když nám něco nevyjde podle našich představ. Podívejme se na to. Učme se s Davidem sednout před Hospodina a probírat ten svůj život. Takže máme před sebou, viděli jsme unavenou víru. Víru unavilo nepřátelství, tělesné a duševní vyčerpání, přeceňování sama sebe a vlastní horlivost, vlastní nadšení. To všechno unavuje víru. Ale o tom ten příběh tím nekončí, protože my tady prožijeme to úžasné obnovení, posílení víry. Eliáš nezůstal vyčerpaný, nezůstal rezignovaný pod trnitým kmenem. Dostává novou sílu i nové poslání. A jak dochází k té změně? Začíná to naprosto obyčejně. Unavenou víru posílí spánek a dobré jídlo. Není tam nic zvláštního. Samozřejmě tamto jídlo bylo asi zvláštní, nepochybně. Dvakrát je Eliáš nasycen Božím poslem, chlebem a vodou. Dostává něco zvláštní pokrm, když potom mohli 40 dní a 40 nocí a urazit 475 kilometrů. Je zvláštní, jak mnoho významných událostí v Bibli, zvlášť ve Starém zákoně, je doprovázeno hostinou a jídlem. Ale nejen ve Starém zákoně, i v Novém zákoně, kolik významných událostí se odehrálo u jídla. Obrácení Zaché byl u hostiny. Tam on zažívá nový začátek, nový život. A tak bychom mohli pokračovat. A když zůstaneme, dejme tomu, v té době Eliášovské, tak řada významných událostí nebo těch zásadních je vždycky spojena s nějakou hostinou a jídlem. A velice trefně to vyjádřil bratr profesor Pavel Hošek, že když pověděl, že židovské děti nepotřebovaly chodit do náboženství, protože ty všechny důležité události z života víry se dověděly u jídla. Ty se připomínaly při těch slavnostech, to všechno bylo spojené s jídlem. Ano, to jídlo patřilo k uzavření smlouvy. Když potom po uzavření smlouvy se Pán Bůh zjevil tam i Mojžíšovi a nejpřednějším z Izraelců, tak tam čteme, ačkoliv viděli Boha, i jedli a pili. Museli to zajíst, ten silný duchovní zážitek. Ano, a prakticky každé jídlo, podle 5. Mojžíšově 8. kapitoly 10. verš, končí modlitbou, a ve které se připomíná zase dějiny. Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu svému Bohu za tu dobrou zemi, kterou ti dal. Každé jídlo připomněli, ano, to je Boží dar, ta země, to je úžasné. Tak tyto věci jsou tam připomínány. A mám za to, že i to jídlo a to boží jednání, jakoby to jídlo nám to připomínalo, že to můžeme vnímat všemi, celou bytostí, všemi našimi smysly. Hod beránka, vysvobození z Egypta. Vlastně jídlem, večeří Páně, to je jídlo, chléb a víno, si připomínáme naše vykoupení. Tak je to spojené. Přijímat Boží jednání všemi smysly, celou bytostí. Zrak u jídla, jak to kuchaři říkají, jí se i očima. Pochopitelně čich, hmat, si to bereme, chuť, to je pochopitelné. Dokonce i sluch, když slyšíte křupavý rohlík, to je úžasné. A nebo kdo má rád čaje, když si zaleje kvalitním čajem kandovaný cukr a on tak jemně praská, tak sluchový vněm. Patrně se tady nebude u sluchového vjemu, u jídla, asi tak jednat o mlaskání a srkání spolu stolovníků. Ostatně o tom už píše bratr Strejc, Jiří Strejc v roce 1600. Podíval jsem se do té Mravouky jejich, mravicnostné mládeži potřebné. A tak když jsme už u těch sluchových věmů, u jídla, tak mládeži poslouchejte, co doporučuje v roce 1600 mládeži u stolu. Je to v básni. Líce jídlem vycpávati, ústy, co svině mlaskati, daleko je otvírati, prsty jazykem lízati, jako kůň pije srkati, byť se i smáli nedbati. Týž říhati, chrkati, pakli něco hůř dělati, jiné tím pohoršovati. Tak je vidět, že bratři pečovali o mládež. Tam potom na stolku máte celou tu šestou kapitolu, jsem vám to rozmnožil, myslím, že do každé rodiny je to dobré čtení k jídlu. Tak i to jídlo tedy má ten svůj řád, jak vidíme, ale chce nás Pán Bůh tím zaujmout. Nakonec máme pečovat o své tělo jako o chrám Ducha Svatého a tak je dobré nebýt líný se najíst. A tak to je to první. Tak obyčejná věc, jídlo a spánek, obnovuje víru. Ale i změna směru, to druhé, změna zaměření je povzbuzením pro víru. Pán Bůh se dvakrát ptá Eliáše, ne, že by to Pán Bůh nevěděl, kde on je, ale v tom původním hebrejském textu to je velice úsečné a jsou to jenom čtyři slova. A můžeme přesně přeložit tu otázku Boží, co tady s tebou, Eliáši? Dobře poslouchejme, co tady s tebou, Eliáši? Eliáš samozřejmě na čtyři boží slova má 30 slov, ve kterých bohatě opisuje, co dělal a jak dělal a co nevyšlo. Ale Pán Bůh se ho ptá, co tady s tebou? Pán Bůh vůbec na ty jeho reakce, na tu jeho mnohomluvnost nereaguje. Co tady s tebou? Točíš se pořád kolem sebe, opakuješ poté, totéž. Co tady s tebou? Já jsem tě sem nevolal, já jsem tě sem neposílal. Tady seš mi k ničemu. Co tady s tebou? Vždyť já jsem tě nedal dovolenou, že si můžeš udělat výlet z Jezreelu. Co tady s tebou? Tady seš k ničemu. Když, jako by tam musel slyšet Eliáš, však nedávno to bylo, kdy na hoře Karmelu, co tam provolával? Hospodine Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník a že jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slova. Ano, na Karmelu dělá všechno podle Božího slova a na Orebu. Tady seš mi k ničemu, říká Pán Bůh svému služebníkovi. Tady jsi šel podle svého rozhodnutí na vlastní pěst. Ano, máš strach, jsi zahořklý, zabýváš se sám sebou, ale to je zajímavé, když jsem si tam porovnal ty jeho chodecké, respektive běžecké výkony toho Eliáše, tak on těch 40 dní a 40 nocí, to nebyl zase takový nějaký rekord. To vychází na slabých 12 kilometrů na den, což jako se dá ujít docela. Ale já spíš myslím, že jestli tam nebyly delší přestávky a jestli on nebloudil, nebo jestli se nezabýval, tak kam teďka, tak někam jít, aspoň nesedět. Aspoň někam jít, to je, a takhle vyplýtvat takovou potravu. To mě jako připomíná, jako ty, jak ty námořníci oznamují kapitánovi, že zvýšili výkon lodě, akorát, že ztratili kormidlo. To taky nepotěší. A tady on určitě udělal velký výkon, ale Pán Bůh mu nakonec, je to takové smutné, říká, no a co tady s tebou? Tady seš mi k něčem. Ale přesto všechno Pán Bůh mu vychází vstříc. Pán Bůh ho tam nějak moc nekárá, velice stručně, ale Pán Bůh mi tím říká, já tě tady nepotřebuju. Musíš změnit směr, mám pro tebe úkol, přestaň se točit kolem sebe, a dělej, co ti řeknu. Bratři a sestry, co tady s tebou? To je otázka pro mne, pro každého z nás dnes v tomto shromáždění. Jak nás osloví tato otázka, kterou bychom si tady měli každý, když tady usadneme, položit? Na jaké cestě jsem? Čím se zabývám? Čím je plná moje mysl a srdce? Netočím se sám kolem sebe, netočím se kolem svých vizí, nevidím, nejsem ukřivděn, všichni mi ubližují, nejsou dost duchovní? Nepotřebujeme i my změnit směr, opustit konečně ten kruhový objezd, na kterém se pořád točíme dokola? Co tady s tebou? Položme si velice vážně tuto otázku, protože tuto otázku nám klade Pán Ježíš, který je cesta, pravda i život. Tedy Eliáše obnovuje jídlo a spánek, změna směru a setkání s Pánem Bohem. To je to třetí. Setkání s Bohem jako povzbuzení pro víru. Tady se Pán Bůh s ním setkává, přestože ví, že tam Eliáš šel možná ze zvyku, z touhy, no tak byl tam Pán Bůh s Mojžíšem, něco z té slávy tam na mě padne třeba. Ano, Pán Bůh se s ním potkává v té velikosti, ano, Pán Bůh se v dějinách, v situacích skutečně zjevoval za těchto doprovodních znamení, jak jsme to tam slyšeli, silný vítr, tříštící skály, oheň, zemětřesení, ale mám za to, že Pán Bůh, když tam bylo řečeno, že tam teda v tom nebyl, ale že Pán Bůh ukázal, s kým má Eliáš tu čest, aby si to zrovna trochu ty své hodnoty a ta svá měřidla, kterými měří svůj život, trochu skorigoval, s kým má tu čest, kdo je tady pánem i této situace a kdo má zůstat i v této situaci služebníkem. Ale to je jeden rys toho setkání s Pánem Bohem. Ale k tomu rozhodující přichází v tichosti. Přichází v zvláštní ticho. Není to mrtvé ticho, jak se někdy říká, že když se přežene bouře, nebo ty lidé, kteří zažili zemětřesení, tak říkají, potom nastalo mrtvé ticho. Ale toto není mrtvé ticho. To je zvláštní ticho, které zase se velice těžko se to překládá. Někdo to překládá jako hlas tichého mlčení. Martin Buber to překládá, pak přišel hlas povznášejícího ticha. Možná velebného ticha, kdy už není nic slyšet, kde člověk neslyší už nic jiného, tak tehdy může mluvit Pán Bůh. Kde už ničemu a nikomu jinému nenaslouchám, tak mluví Pán Bůh. Bratře a sestry, já jsem velmi vděčný za tento sbor, protože jako kazatel zde při službě slovem prožívám něco z tohoto povznášejícího ticha a pozornosti, kdy Pán Bůh může mluvit a jednat. A tak se Eliáš učí, z čeho pochází moc a síla k životu. Ne ty velké hrdinské činy jsou rozhodující z hlediska věčnosti, ale právě ty chvíle velebného ticha, mlčení před Bohem, a s Bohem, kdy Pán Bůh může mluvit, to je to rozhodující. Eliáš si musí uvědomit, že ten oheň z nebe nebude padat každý den, ale každý den je závislý na stišení před Pánem Bohem, kdy nenaslouchá nikomu a ničemu jinému, ani sám sobě. Ten boží posel říká Eliášovi, že má před sebou dlouhou cestu. Čím dál, tím víc si myslím, že tady nemyslel na kilometry. Ale mám za to, že mu tím naznačil, že je dost daleko od Pána Boha. Ano, ta cesta vrátit se k Pánu Bohu je někdy velice dlouhá. I pro toho, kdo je božím služebníkem, kdo je křesťanem. A proto i čistí Pán Ježíš ten chrám. Proč? Protože tam z toho vzniknul velice příjemný podnik, vyšlo se vstříc poutníkům, nemuseli se obstarávat někde peníze, ani zvířata k oběti, to tam všechno měli, jenomže toto, co vypadalo na začátek tak hezky, se vymklo a stal se z toho obchod a stal se to překážkou, aby ti lidé, ti pohané na tom nádvoří pohanů, kam mohli přicházet, aby se mohli setkávat s Pánem Bohem, tak to všechno bylo zničeno. A proto Pán Ježíš tento chrám čistí, aby z toho, co my tam nanosíme, navlačeme, z toho provozu, aby toto odstranil, aby jsme dali prostor tomu stišení, tomu tichu s ním. Kéž je i náš sbor takovým místem, kde se můžeme setkávat s Pánem Bohem, kde se můžou setkávat i ti, kdo ho neznají. A tak po té potravě a spánku, změně směru setkání s Bohem přichází už na závěr to poslední slovo na cestu, slovo poslání. A při tomto setkání, kdy Pán Bůh k němu mluví a konečně je Eliáš i schopen poslouchat, tak dostává velice konkrétní cestu, kam se má vrátit, koho má, že má pomazat Hazaele za krále nad Aramem, potom Jehua za krále nad Izraelem a dále i Elíšu za svého následovníka. Tam ho Pán Bůh posílá. Tam je jeho místo. Konkrétní lidé, konkrétní poslání. A to je to tajemství, které je pro nás, pro každého přístupné, to stišení v Boží blízkosti, abychom tam dostávali konkrétní oslovení Boží. V našem sboru, v našem okolí, v rodině či v naší práci. A tak tedy tu víru na nohy staví opět i toto. A tak pamatujeme na tyto čtyři skutečnosti, které staví víru opět na nohy. Ta péče o chrám Ducha Svatého, naše tělo, to znamená jídlo i spánek. Změna našeho zaměření, netočit se kolem sebe, nestavět si nějaké falešné, nadnesené plány, abychom přijali to, co je pro nás přiměřené, jenom z Boží ruky. Setkání s Pánem Bohem, abychom vyhledávali ty chvíle ticha, kdy neslyšíme už nic jiného než Pána Boha samotného. Abychom toužili po tom slovu poslání, aby nás to nasměřovalo do těch dalších dnů, abychom v nich mohli jít jako ti, kdo skládají v Hospodinu naději, nabývají nové síly, vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez omdlení. Amen. Bratři a sestry, budeme zpívat píseň 282, Mě zajímá, Pane můj. Já jsem tuším zahlédl, že byli ohlášeni rodina Pospíchalových, bratr kazatel Pospíchal s rodinou ze Vsetína, tam ho vidím, ano. Bratře, i když máš dovolenou, tak není dobré, aby si byl bez možnosti stát na kazatelně. Já tě poprosím o modlitbu po té písni tady od mikrofonu, jestli by si se stoupil z těch výšin galérie a mezi prostý lid a poprosíme bratra kazatele Pospíchala o modlitbu po kázání. Zpívejme nyní společně píseň číslo 282. Povstaňme k nám.
Pane Ježíši Kriste, tak jsme se tady shromáždili proto, abychom se setkali s tebou, abychom slyšeli tvé slovo. Děkujeme ti za to, že tvé slovo jsme slyšeli. Děkujeme ti za to, že tvé slovo máme k dispozici a že mluví. Díky, Pane, že mluvilo i dneska, mluvilo ke mně. Věřím, že mluvilo k nám všem. A tak ty nás znáš, Pane, ty znáš naše každodenní životy, znáš naše zápasy. Vidíš, že někdy jsme nadšení, že bychom šli skály lámat. V zápětí vidíš, jak jsme vystrašení a bolaví, zalezlí, zklamaní. Vidíš, Pane, co všecko se cpe do našich životů, aby nám vzalo sílu, radost, naději, pokoj. A tak, Pane, ti to chceme všechno dát do rukou. Odpust tam, kde selháváme, odpust tam, kde chodíme jinam, než si nás poslal. Odpust, kde pláčeme nad naším životem, protože jsme si ho nějak vysnili. Odpust, kde nekonáme věrně, kde si nás poslal. Ale chceme, Pane, jít za tebou, toužíme být s tebou, toužíme tě milovat, toužíme pěstovat blízkost s tebou. A tak prosím, Pane, aby si nás v tom vedl, aby si nám k tomu dával síl. Díky, že můžeme být tady, i v Brně, i naše rodina, že se můžeme takhle zahřát v tomto společenství. A prosím, Pane, až teď půjdeme do těch našich zase všedních dnů, buď s námi, dávej nám naději, dávej nám radost, dávej nám vidět ten cíl, který je před námi, ten vznešený cíl. A prosím, abychom tak byli solí a světlem tomuto světu. Amen.
Amen. A společně se modleme modlitbu, Páně.
Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen.
Posaďte se, prosím. Tak pospíchalo jim vyprošujeme Boží požehnání pro jejich službu ve Vsetíně i na dovolené v jižních Čechách, tak naše pozdravení z tohoto shromáždění.
Ještě přečtu naše pravidelná oznámení. Není jich mnoho. První oznámení je, že sestra, která omdlela, je v pořádku a nic vážného se jí nestalo. Díky Pánu Bohu za to. O pravidelných a mimořádných shromážděních jsou informace na nástěnce. Naše nejbližší oznámení bude ve středu 2.8. na biblické hodině bude sloužit bratr Petr Raus, bude to opět na téma s Ježíšem na cestách z Lukášova evangelia z 10. kapitoly od 25. verše a připravené materiály jsou ve vestibulu. V neděli 6.8. bude bohoslužba s večeří Páně a bude sloužit opět bratr kazatel Daniel Komrska. Narozeniny 30.7., tedy dnes, sestra Bronislava Bolková bude mít, nebo má 85 let. 3.8. sestra Jiřina Doušková 75 let a 4.8. sestra Olga Černá 83 let. Všem jim přejeme Boží milost i Boží blízkost. Společná dovolená na Valašsku. Účastníci této společné dovolené na Velké Lhotě mají dnes po shromáždění poradu tady v malém sále v Karpíškově. Ještě se na poslední chvíli v druhém turnusu, tedy od 19.8., uvolnili dva třílůžkové pokoje. Kdo by měl zájem, tak ať se zúčastní také tohoto setkání, nebo se potom hlásí u bratra Samuela Veselého. Ty dva pokoje se uvolnili v horní chatě. To znamená, je potřeba, aby tam byl někdo, komu dobře slouží nohy. Je to přece jenom poměrně náročný výstup. A v sobotu 5.8. v 13 hodin se zde v našem sboru bude odehrávat svatba Lukáše Kulíska a Márie Uhlíkové. Snoubenci zvou všechny a budou rádi, když na svatbu přijdete. Nyní budeme zpívat píseň číslo 368. Během této písně bude vykonána naše pravidelná dobrovolná sbírka. Píseň číslo 368.
Přijměme ještě slovo poslání a požehnání. A tak do dalších dnů jdeme jako ti, kdo skládají naději v Hospodina. Nabývají nové síly, vznášejí se jako orlové, běží bez únavy a jdou bez omdlení. A na této cestě nech nás provází Boží požehnání. Ať Hospodin vám žehná a chrání vás. Ať Hospodin rozjasní svou tvář nad vámi a je vám milostiv. Ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Amen. Jděte bez umdlení, jděte v pokoji.